Asperi,
Bómar,
Sportryggi,
Fatigi,
Afgjörðu nýsi, Skjaldamerki,
Hvernig virka myndið,
Hvað er konungsveldi,
Hvað er lífveldi,
Obama,
Akkur er flugvélinn í vængi,
Hvað er Skjaldamerki.
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Í dag ætlum við að fjalla drauma og hvaðan þeir koma. Af hverju okkur dreymir og hvort að sé eitthvað sem sérstakt við okkur mennina eða hvort önnur dýr dreymir líka. Okkur dreymir eitthvað á hverjum degi. Stundum dreymir okkur vakandi og þá það kallað dagdraumar, svona þegar maður dettur út og hugsar og hvað ég væri til í að vera á einhverjum stað þar sem maður heitt eða og hvað ég væri til í að vera í Nóri þar sem maður amma á heima eða eitthvað svoleiðis. En kannski dreymir okkur líka draumaprinsinn.
Kannski sé ég draumaprinsinn beðan í á ballinu.
Eða draumadrottninguna.
Best að þetta var draumur minn, mér dreymda draumadrottningin, bankað upp og hjá fyrir dróman í stvörn.
Nú eða jafnvel draumalandið.
Það mitt draumaland.
En það skiptir samt máli að festast ekki í draumunum og lifa í draumi og draga hvergi mörk dags og nætur.
Ég lifi í draumi, dreg hvergi mörkin dags og nætur, sveiflast aðeins ósjálfrátt í hægum gangi.
Það nefnilega ekki gott að lifa í draumi, en það gott að lifa drauminn sinn og láta draumana sína rætast. En það bara í okkar höndum. En við ætlum ekki mikið að tala dagdrauma í dag, því að þegar við sofum, þá dreymir okkur, sjáum svona myndir þegar við erum sofandi. Stundum vöknum við og þá munum við hvað okkur dreymdi nóttina og það getur verið eitthvað alveg agalega skrítið og skemmtilegt. En þá svolítið gaman að spyrja sig af hverju þetta gerist.
Fögur varstu þá, þig í draumi fekk að sjá.
Svo stundum talaði að einhver sé berðdreiminn. Það alveg stórfurðulegt fyrirbæri og það þýðir að dreyma fyrir að eitthvað gerist. Eiginlega bara eins og að sjá inn í framtíðina. Þið dreymir eitthvað sem að rætist svo seinna þegar þú ert vakandi. Margir hafa reynt að ráða í drauma og segja til dæmis að ef að þið dreymir gervitennur þá þýðir það að þú átt eftir að eignast nýja vini og ef að gervitennur eru hvítar og fallegar að þá verða vinir traustir. Eða ef þið dreymir appelsínu það fyrir sólalandaferð eða brúðkaupi. Já, það gaman að velta þessu fyrir sér, en ég mæli ekki með því að þið takið þessu það alvarlega að ef ykkur dreymir appelsínu verði boðað til brúðkaups næsta dag. En það gæti eins og að verið að ykkur er boðið í brúðkaup svona í náinni framtíð. Þetta fer bara eftir því hvernig maður túlkar þessa drauma. En til þess að skilja hvað gerist þegar okkur dreymir og þegar við sofum, þurfum við að byrja á því að skilja aðeins hvernig heilinn virkar, því að það jú hann sem að græja þetta fyrir okkur. Við erum að sjálfsögðu komið sérfræðing í þáttinn og hann heitir...
Ég heiti Karl Eikalsson og ég prófessor í teknoverkfræðadeild Háskólans Reykjavík. Ég doktor í taugavísindum.
Og heilinn, hann tengist nú eitthvað inn á taugavísindi, ekki satt. Geturðu útskýrt fyrir okkur í stuttu einföldu máli hvernig heilinn virkar?
Svo gera mitt besta, en heilinn er alveg öruglega flóknasta líffærið. Og ef við getum tekið svona svolítið gallaða myndlíkingu og líkt annars vegar heilanum við vélbúnað þess vegar hugbúnað. Það er svona það sem minni vélbúnað þá er svo taugar, frumur, stoðfrumur, æðakerfi, búaðefni og allt þetta dótar í. Og skiljum við ágætlega hvernig þessar byggingar einingar heilans virka. Skiljum svona þokkalega hvernig hann verður til frá getnaði til fullorðinsára til að nota þeir. Skiljum ágætlega hvaða frumur eru nauðslega fyrir hvaða starfsemi svo frá meðis. En við skiljum ógulega illa hvernig við myndum það sem flestum þykir áhugaverðast, hugsun og tilfinningar og minni og svo frá meðis. Og þarna eins og staðan í dag þá er ekki einu sinni almennilegar kenningar hvernig það gæti gerst. Hvernig við gætum í alvörinni fari frá því að það sé eitthvað rafvirkni og efnaboð í heilanum úr því að við séum að hugsa bleikan fíl eða revja upp hver er höfuborgin í Finnlandi eða og svo framvegis. Þannig að stuttasvarið er að við þekkjum vélbúnaðin ágætlega en hugbúnaðin mjög illa.
Og hvað notum við mikið af heilanum?
Ég oft hýrt þessa spurningu og svona, bara síðan daginn að spurði lítill vinni minn sko, notu ekki örglega bara 10% af heilanum? Ég held að sé ekki rétt. Hvað er það? 5, 30 Þessi spurning óalega skrítin. Ég heyrti þessa fullingu opaslega oft, sem sko, en heilin bara samsettur að tauga frumum og þær eru virkar bara meðan þær eru lifa. Og þarna sumar eru virkar sjaldan og aðrar mjög oft. Þannig að mjög örfitt fyrir mig að reikna í prósentum hvað mikið notað. Ég veit ekki eins og hvað þýðir að vera lítið notaðar að mikið notaðar heili. Það eru þetta að segja það.
En eru öll dýr með heila?
Já, það eru öll dýr með taugakerfi. Grunnbyggingin er svipuð við þarna, við notum sömu frumunar í upphafi til þess að búa til heilan. Eins og við, með því að skoða fóstur úr kanínu, mús, kval, manni, þá sjáum við rosalega svipaðar byggingar einingar og við berum saman mannsheila og músarheila og sjáum allar sömu hlutina, ég vil fiskaheila og sjáum allar sömu grunnþættina. Svolítið þetta hugsa þetta eins og legakuppa, þá getur kuppað mjög stóran kall eða mjög lítinn kall en grunnkuppurinn alltaf jafn stór. Þannig að þessi litli bútarnir eru eins en svo stóra, svo náttúrulega stærðamunur og annað. En án einhvers konar taugakerfis þá gæti dýr ekki gert neitt.
Dvel ég í drauma höll og dagana lofa Littlar mísum löndin öll liggja nú og sofa Sígur ró á djúp og dal dýr til hvílu ganga Einnig sofna skolli skal með skottið undir vanga.
Ég voruði að segja ekki sofnuð alveg strax því að næst ætlum við að fá að heyra það hvað gerist þegar við sofnum. Við þurfum jú að sofa eitthvað á hverjum einasta sólarhring en hvernig þetta eiginlega með heilan stjórnar hans svefninu?
Já, það nú einn stóru vísindamanninn sem stúdera svefka mest á síðustu öld, Allan Hobson, hann sagði heilin væri gerður af heilanum og svef snerist heilan og væri fyrir heilan og væri ekkit annað. Svef væri ekkit annað. Sumir hafa lítið haldið fram að það að vera sofandi sé upphafs ástand heilans en það að vera vakandi og þar með að hafa eitthvað svona meðvitund jafnvel að það sé svona eitthvað sem gerist miklu seinna í þróunarsögunni og er raunverulega bara fyrir. Svona hugsanir aðalega til leiðenda sögðu gömlu kallinir og bara til þess að lesa ljóð og eitthvað en ekki til að gera eitthvað almennilegt eins og að anda og melta og láta hjartaslá. Þegar við sofnum þá breyt sérlega öll lífeylisfræði líkamans og fyrst heilans. Og svo fylgir líkami með það sem að gerist það að þá byrja ég eftir að tala vélbúna til að hvað frumunar gera. Það eru mjög lítill hópur frumna í miðheilanum sem að byrja því að senda svona hamlandi skilaboð til félaga sína, annara frumna í heila stofni og víðar og byrja smá saman að slökkva á þeim. Þannig að frumunar sem áður tóku við alls konar skynupplýsingum, sjón og heyrn og skynjun frá líkamanum og annað, að þær eru verða þá svona frátengdar hver annari og eru bara fá ekki lengar upplýsingar umhverfið. Og byrja svona að vera virkar bara á eigin tíðni, svona sjálfsbrottin virkni í þessum frumum. Og þarna, það er það sem að heilin gerir. Þannig svona, á sömu leiti þá afvirkjast þessi ferðlar sem við vitum eru nöðsynlega fyrir hugsun. En hann er geysilega virkur. Ef þú horfir á heilan, þá er svefn afar virkt ástand. Það er ekkit sem heitir að slökka á heilanum þú sofnar. Sömu frumur eru aldrei eins virkar eins og þú ert sofandi. En það er svona í þarna byrjun svefs þá er eiginlega engum örvandi taugaboðum seitt en bara þegar við dreymum þá fara þau í gang bara takk mér góði leiti en til dæmis þá sendir heilin aldrei út fleiri skipanir til líkamann sem að hreyfa sig eins og þegar við akkur að treyfum okkur ekki neitt en því hann sendir líka út jafn margar miklar skipanir að hreyfa sig ekki þannig að það verður þessi togstreita í heilanum, en þetta er geysilega virkt ástand og þetta mæla það mjög nákvæmlega hvernig hvað gerist og hvernig heilin byrjar að sveiflast svona á eigin tíðni.
Mér dreymir, ég óska hós, en það er engin stóð í því mér allur hafa spurði þeim og pest mér honum í. Mér dreymir, ég óska hós,
Já, örlögin geta spunnið vef og okkur dreymir að vera einhverstar annar staðar, jafnvel fljúandi loftin blá. En þegar okkur dreymir á nóttunni, hvað gerist þá? Af hverju sjáum við þessar myndir?
Það góð spurning því að þegar komum að draumum aftur og þá svo stutt í það að byrja að tala innihald draumana. Hugsanirnar, hvað dreymdi þessa nótt og af hverju dreymdi það? Og það mjög mennskar spurningar, mjög sálfræðilegar spurningar. Þannig að þá eru byrja að dansa svona línunni milli þess sem vísindamenn geta sagt og þess sem finnst skemmtilegst að hugsa sko. Og við vitum ekkert nákvæmlega af hverju eitthvað dreymir rauðan stól eða hann sé að sigla bátnir laugavegin eða hvað sem við gerum. Þetta mjög psykotíst og surrealíst oft og líklega vegna hvað allt frátengt. En við þarna, vitum það hins vegar að þessar frumur sem eru nauðsynlegar fyrir draumana, þessi hlutar heila sem eru nauðsynlegir, þeir verða geysilega virkir. Það eru sömu hlutarnir og við notum til að skynja og hugsa yfir daginn. Og það er eins og þeir fari af stað og byrja að búa til einhverjar brjálæðislegar sögur handa okkur sem að þegar þær fá frið til þess, sko, þegar það er ekki lengur undir stjórn alls heilans, þegar það er ekki lengur undir stjórn þessar skynjurnar sem við getum þarna vænst þegar við erum vakandi. En innihaldi sjálft vita vísindamenn ekkert og hefur það svona svoleiðis hugmyndir hafa haft miklu meiri áhrif í kvikmyndum og bókmyndum og í dægumenningu heldur en í vísindum. Þegar menn fór að hugsa svefn, kannski fyrsta sem skrifaði svefn sem ég veit er bara var Aristótelesi. Og það var fyrsta sem bókin hans heitir sko drauma. Því að það er náttúrulega það sem að kveikir áhuga, hitt virkar svo passíft og leiðilegt. Þú liggur bara og gerir ekki neitt. En þarna kom eitthvað interesting þegar þú vaknar og manst eitthvað stórmerkilegt að þér finnst. Sem er öllu samhengi sem að við svona daglega reynslu. Og svo gerist þú að lítið þessu fyrir hann að Freud, sálgreinirinn og geðalæknirinn gamli byrjar að skrifa þetta snemma á síðustu öld og býr til mjög hátimbraðar kenningar það hvað draumar þýða og gera og leita á þetta svolítið eins og svona glugga inn í eitthvað hulinn heim og þær kenningar eru svo orðnar svo mikil almenningseign ef við erum hætti að taka eftir þeim hvernig við hugsa bara orðið eins og undir með vitund þetta er allt komið frá honum og hefur þetta geysileg áhrif á sérstaklega á kvikmyndir og bókmyndir og hvernig við hugsum heiminn.
Af hverju man maður stundum hvað mann dreymir og stundum ekki eða dreymir mann kannski bara stundum og stundum ekki?
Langlíklegast er þá að munir á því að mun ekki draum er svo bara hvenær þú að vill þannig til að þú vaknir. Því að við vitum það að þegar við sofnum og förum við gegnum svona ákveðum fels til cirka 90 mínútur að fara frá svona grunnum svefni í svefnstík sem kvöldum 1, 2 og 3 sem dýfkar svefnin og svo dettum við inn þetta þetta ástand draumsvefn, REM-svefn REM-svefn svolítið að vera svo þekkt svona eins og FBI eða CIA, þekkið allir og þá förum við í svona ástand þar sem að draumarnir allan að verða til og ef þú vekur eitthvað, býður bara á mæltæki þetta og býður þannig að eitthvað fer í svona draumsvefn og vekur hann akkurat á og þá í nærunast öllum tilfellum tilgerinnan í mig var að dreyma en ef þú vaknar í eitthvað öðru ástandi og það varst ekki neitt Og reyndar þarfti að vera vakandi í næstu cirka 2 mínútur að þú yfirleitt munir að hafa vaknað. Þegar flest okkar vaknað þetta 10, 20, 30 sinum að nóttu, þó okkur finnist þau aldrei vaknað. Það er vegna þess að við þurfum að vera vakandi það lengi áður en að við náum að skráða í minni. Því að þessir ferlar sem að mynda nýjar minningar, þeir eru ósamrýmilegi við þá ferli sem láta vera sofandi. Þannig að svona, og það er eina ástæðan fyrir því að það er aldrei hægt að spyrja fólk hvernig þú svafst. Því að svarið er yfirleitt bara bull.
En til þess að sofna þá lokum við augunum, en við getum ekki lokað eyrunum. Nei. Hvernig virkar það að útiloka hljóðin sem eru í kringum okkur þannig að maður sofni? Er ekki eyrun svolítið merkilegt líffæri í þessum skilningi, svefnskilningnum?
Já, eitt af því sem gerist í þegar við erum að sofna, við getum lokað augunum með þannig minka áreitið inn í augun, við getum trublað svefnið að halda augun opinn. En eitt af því sem gerist við alla skynjun, að það þarf miklu, miklu, miklu herra áreiti til þess að komast að í heilanum. Þannig að eins og núna því að tala við þig, þá heyrir þau svona það sem ég að segja og ég þarf að tala með eðli röddu, það fer inn í eyrun á þeir og gegnum. Þar er ákveða mekkanir sem breytir hljóðinu í taugaboð og fyrir hérnatauginna inn í þalamöðs og inn í heilabörk. Þetta mjög greið leið fyrir þetta allt saman. En þegar þú ert sofandi, þá gerist það nákvæmlega sama í eyrinu, nákvæmlega sama í hérnatauginni. Svo kemur inn í þalamöðs með svona stjórnstöð sem miðlar upplýsingunum áfram til heilabarkarins. Þar stoppa skilaboð, komast ekki lengra, nema að það verði þeim mun sterkari.
Og þar kemur vekjaraklukkan inn í máli.
Þar kemur vekjaraklukkan inn í máli akkurat, þess vegna þurfum við að vera svona leiðileg háljóð til að vekja okkur.
En hvernig þetta með önnur dýr? Sofa öll dýr eins og dreymir önnur dýr til dæmis?
Megin reglan svo öll dýr sofi. Og jafnvel plöntur og annað hafa svona dægur sveiflur sem að þannig að segja að þær virkar yfir daginn og nóttina og svo framvegis. Og þetta virðist vera svona þróunarfræðilega mjög gamalt fyrirbæri. Það að segja að það mjög langt síðan í þróunarsögunni einhver sameiginlegur forfaður okkar að tóku upp á þessu, sofa og vaka. Og þetta hefur erfst mjög hressilega út um allt. En það eru ekki enda fundið mjög góð dæmi dýrin sofa ekki neitt. Það eru undtekningar til dæmis farfuglar. Við vitum það eins og krían okkar, hún flýgur cirka 22.000 km frá Suðurskautslandinu til Íslands. Og hún gerir það rætt að hún hefur eiginlega bara tvo kosti. Það er að sofa ekki neitt eða sofa fljúandi. Ég veit ekki hvort það væri flottara sko. En það eru vísbendingar það að farfuglar akkurat á þeim tíma sem eiga að vera ferðast að þá bara fari svefn þörfum og lengst út á gluggann og bara þurfi ekki á svefna. Önnur undantekningar eru hvalir sem geta að sofið með öðru heilahvelinu í einu sem sést að vera vakandi hægra megin og sofandi vinstra megin sem líka geysilega töff. Og svo held ég eina vísindagreinin þar sem er dýri er líst sem að virðist ekki að sofið neitt. Þetta hefur aldrei verið endurtekið svo ég veit í því grein 1968 þar sem menn voru að mæla svona stóran frosk, American Bullfrog og hann virtist bara slaka á öðru hverjun ef maður alltaf verið responsífur sko. Þannig að það einu dæmi sem mann eftir sko.
Kóngulær, þær eru svona einhvern veginn alltaf viðbúnar. Sofa þær?
Kóngulær, góð spurning. Nú kemur tóm og konum að þær. Kóngulær, þær eru líka rosalega töff. Þær eru alltaf í vonduskapi og svona tilbúnar í slæin. Já, góð spurning. Getur samt að gíska þær sofi.
Getur eitthvað dýr sofi með opin augun?
Já. Fiskar, þeir eru ekki með augnlok. Þannig að þeir bara hafa ekkert valgrein. En þeir sofa ekki neitt þegar það eitthvað ljóst í staðar.
En hvernig þetta með hérna, draumana? Dreymir önnur dýr? Er búið að gera rannsóknir á því?
Sko, það að mitt vandamáli. Sko. Við getum rannsakað alls konar hluti í dýrum. Við getum mælt alls konar hluti í heilanum á þeim, alls konar viðbrögð og svona. En við getum ekki mælt hvað þið hugsa. Ekki frekar en getum mælt hvað þú hugsar. Það eins og ég sagði, ekki tæki. Það ekki hugmynd að tæki og það ekki hugmynd að kenningu hvernig þetta gera. En ef það tekst að við getum í alvörunni slegi mælistiku á hugsanir, magtbundið hugsanir, skilið tungumál taugana hvernig það framkvæmum hugsanir, þá væri það alveg öruglega stærsta vísindabylding allar tíma.
Hvað á maður að sofa mikið á hverjum sólarhring?
Það eru fínar svona vísbendingar hvað það ætti að vera langt. Í svona stórri stúdíu sem gerði í Bandaríkjunum nokkrum árum og skoðað heilsufar, ég held ég yfir 2 milljóna manna. Að það var sýnt fram á það að þeir sem voru að sofa undir 6 tíma voru með miklu marktakari hækkar dánalíkur en þeir sem að sofa til 7.5 en líka þeir sem voru að sofa yfir 11. Þannig að þetta var svona kurva það sem að var vont fyrir manna virtist vera en að sofa of mikið og eða of lítið og en ekki skilja almennilega hverju en það er smá saman að skýrast myndin og gerst geysilega mikið síðustu 5-10 ár. Og núna veitum við það að svefnleysi skamman tíma hefur rosalega mikið áhrif á hormónastarfsemi og innkirtla með því að trufla svefnin bara í nokkra nætur, 4-6 nætur getur við fengið eitthvað sem líkist forstiga sykursýki 2 í manni. Við vitum það að skammur svefn tengist offitu. Við vitum það að langvarandi svefnleysi tengist alls konar stoðkerfisvandamálum, það tengist hjarta- og æðasjúkdóm, lungna, háþrýstingi, það tengist vitsmunaskerðingu.
Já, það gott og mjög mikilvægt að fá góðan nætursvefn og beinlínis bara holt fyrir heilsuna að sofa passlega mikið. Ekki of mikið og ekki of lítið. En við gætum haldið áfram í þessum pælingum í allan dag. En því miður þurfum við bara að hætta hér. Sérstakar þakkir fær sérfræðingu þáttarins, hann...
Ég heiti Karl Leikalsson.
Takk fyrir að hlusta og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili!